Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Alexandru Tănase este noul președinte al Curții Constituționale.
Să încercăm cu toți împreună să ne ținem la distanță cât mai mare de toate turbulențele politice.
Ion Muruianu revine interimar la conducerea Curții Supreme de Justiție.
Noi avem de reformat justiția și de obținut rezultate și o vom face cu oamenii care sunt astăzi, inclusiv cu domnul Muruianu. Personal, pentru mine nu a fost o piedică.
A declarat Europei Libere ministrul Justiției Oleg Efrim și Consiliul Municipal ar putea fi dizolvat. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Într-un clasament realizat lunar de un grup de experți sociologi și analiști moldoveni pentru cei mai importanți 50 de politicieni, premierul Vlad Fila se menține pe prima poziție, dar liderul comuniștilor Vladimir Voronin se află pe locul 4, urcând 3 poziții față de luna august. Astfel, după premierul Fila, pe locul 2 este președintele interimar Marian Lupu, pe locul 3 primarul Chișinăului, liberalul Dorin Chirtoacă. După Vladimir Voronin, pe locul 5 este liderul liberal Mihai Ghimpu, urmat de ministrul de externe Iurie Leancă. Premierul Vlad Fila și lider al Partidului Liberal Democrat s-a întâlnit astăzi cu Vladimir Voronin, liderul Partidului Comuniștilor, informează site-urile de știri moldovenești. Întâlnirea a avut loc la sediul PCRM. În comunicatul de presă al PLDM se spune că s-a discutat despre situația politică din țară și modalitățile de a se ieși din actualul impas politic, iar liderii celor două partide au convenit că vor discuta și pe viitor acest subiect. Alexandru Tănase, fost ministru al Justiției, a fost ales președintele Curții Constituționale după ce săptămâna trecută judecătorul Dumitru Pulbere a fost demis din această funcție prin votul judecătorilor de la această instanță. Un interviu cu noul președinte al Curții Constituționale imediat. Curtea Constituțională din Moldova a decis că demiterea de către Parlament al lui Ion Muruianu din funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție a fost una neconstituțională. Ion Muruianu a fost demis în iulie anul acesta, iar cazul a fost adus în atenția Curții Constituționale de către deputații comuniști Artur Resetnikov și Sergiu Sârbu. Mai multe despre acest subiect imediat în emisiune. Rusia a anunțat că este inacceptabilă soluția de rezoluție ONU propusă de țările occidentale pentru a condamna violențele împotriva civililor protestatari din Siria. Adjunctul ministrului rus de externe, Ghenadi Gatilov, a declarat că din text trebuie scos termenul de sancțiuni și că, în opinia Moscovei, acesta ar trebui modificat cu sintagma măsuri concentrate. Solicitarea Rusiei a fost acceptată de Marea Britanie, Franța și Portugalia, inițiatoarele rezoluției, dar diplomatul rus nu a spus dacă țara sa va vota sau nu textul modificat al schiței de rezoluție împotriva regimului de la Damasc. Din martie, de la începerea mișcărilor de protest din Siria împotriva regimului președintelui Bashar al-Assad, în jur de 2700 de oameni au fost omorâți, potrivit estimărilor organizațiilor pentru apărarea drepturilor omului. Premierul Rusiei Vladimir Putin a cerut unificarea statelor independente post-sovietice în ceea ce el a numit o Uniune Euroasiatică. Apelul apare într-un articol publicat de premierul de la Moscova în Izvestia și argumentele sale sunt o cooperare mai intensă între țările care au fost parte a URSS. Premierul Putin, care va candida anul acesta pentru un nou mandat de 6 ani de președinte al Federației Rusiei, scrie că acest nou proiect nu seamănă cu fosta URSS, ci mai degrabă cu Uniunea Europeană. Reprezentantul pentru comerț al Statelor Unite, Ron Kirk, a spus că este încrezător că Rusia va fi capabilă să își rezolve toate problemele pe care le mai are pentru a deveni membru a Organizației Mondiale a Comerțului chiar în acest an. Potrivit oficialului american, Rusia ar fi făcut multe progrese pentru a putea fi acceptată în cadrul OMC. Declarația a fost dată publicității ieri după ce oficialul american s-a întâlnit cu vicepremierul Igor Shuvalov, negociatorul Rusiei pentru aderarea la OMC. Rusia ar trebui să convingă Georgia să nu voteze împotriva candidaturii sale, iar Senatul american va trebui să aprobe relații comerciale permanente normale cu Rusia. Acestea sunt cele două obstacole care mai stau în calea aderării Rusiei la OMC. Președintele companiei Gazprom, Alexei Miller, a declarat ieri la o întrevedere pe care a avut-o cu ministrul român al economiei, Ion Ariton, că Gazprom își dorește o colaborare bună în continuare cu România în domeniul energetic, deoarece, cităm, România joacă un rol important pe piața gazelor din Europa. În afară că este un consumator important, este și o țară de tranzit pentru statele din sud-estul Europei, a spus Miller, citat de corespondentul la Moscova al agenției Agerpres. Ministrul grec al finanțelor, Evangelos Vanizelos, a spus că țara sa poate să aștepte până la jumătatea lunii noiembrie următoarea tranșe din banii comunității internaționale menit să evite falimentul acestei țări. Inițial, guvernul socialist de la Atena a spus că va rămâne fără bani la jumătatea acestei luni dacă nu primește ajutorul promis de la comunitatea internațională. Trei oameni de știință americani sunt laureații de anul acesta al Premiului Nobel pentru fizică. Paul Sol Perlmutter, Brian Schmidt și Adam Rice își vor împărți premiul în valoare de 10 milioane de coroane suedeze pentru cercetărilor lor în domeniul extinderii Universului, cercetări care arată că expansiunea Universului este mai rapidă decât se credea inițial.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Curtea Constituțională are un nou președinte pe Alexandru Tănase, fostul ministru al Justiției. Cu noul președinte al Curții Constituționale a stat de vorbă, Valentin Auț.
Ce vă propuneți pentru acest mandat?
Îmi propun ca în cadrul acestui mandat, împreună cu colegii mei, să ne concentrăm exclusiv asupra jurisdicției constituționale, asupra calității hotărârilor Curții Constituționale, asupra uniformizării practicii Curții și să încercăm cu toți împreună să ne ținem la distanță cât mai mare de toate turbulențele politice.
Credeți că anumite declarații au fost interpretate drept politice și aceasta a făcut ca această curte constituțională să-și piardă din încredere?
Sigur că putem analiza mult care este motivul că nivelul de încredere în curte nu este cel pe care l-am dorit, dar nu asta îmi propun eu să fac acum, prefer să privesc spre viitor și mă bucură sincer faptul că ideile pe care le-am au găsit sprijin în mediul judecătorilor care mi-au acordat acest vot de încredere aproape unanim.
Care din aceste idei vreți să le spuneți și la microfonul Europei Libere?
Sigur că este vorba despre aplicarea jurisprudenței Curții Europene a Practicii Internaționale și examinarea mai profundă a sesizărilor care vin la curte. Cu alte cuvinte, să încercăm să lucrăm într-o manieră ca hotărârile curții să rezolve situații și să dea mai multă claritate cadrului normativ care este obiectul sesizărilor la curte.
Câte sesizări aveți astăzi la curte?
Sunt multe sesizări, majoritatea sunt din partea Partidului Comunist, sunt și din partea partidelor care formează actuala majoritate parlamentară. Este important să ne concentrăm nu doar asupra numărului de sesizări, dar este important să ne concentrăm cu toți împreună asupra calității și expliciteții a hotărârilor Curții Constituționale, ca ele să fie inteligibile, ca să fie pe înțelesul celor care se adresează.
Putem vorbi despre un climat sănătos care ar permite o bună activitate a Curții Constituționale? Dacă cumva nu sunt împărțiți pe tabere și judecătorii?
Fiecare judecător are punctul lui de vedere, el trebuie tratat cu maxim respect, dar este important ca în cadrul discuțiilor să ajungă la acele formule care asigură, pe de o parte, o hotărâri de compromis, pe de altă parte, o coagulare a potențialului care există la Curtea Constituțională pentru a putea să ne mișcăm înainte.
Alexandru Tănase, noul președinte al Curții Constituționale, intervievat de Valentina Ursu. Ion Muruianu revine din nou la șefia Curții Supreme de Justiție după ce Curtea Constituțională a spus astăzi că a fost demis ilegal în iulie, atunci când, la propunerea liberalului Mihai Ghimpu, Parlamentul l-a lipsit pentru a doua oară de funcția pe care nu și-ar fi de funcție pentru că nu și-ar fi îndeplinit sarcina de serviciu. O istorie similară s-a întâmplat și cu un an mai devreme, când Parlamentul i-a imputat lui Muruianu un număr prea mare de condamnări la CEDO, relatează Liliana Barbaroșe.
Parlamentul l-a demis pentru a doua oară pe Ion Muruianu în luna iulie, după ce instanța condusă de acesta decisese ca Curtea de Apel de la Bălți și nu conform competenței cea de la Chișinău să examineze o contestație a Partidului Comuniștilor, prin care aceștia puneau la îndoială legalitatea votului în Chișinău. Măcinată de disensiuni interne, Alianța a acționat totuși atunci ca un monolit. Unii spun că, sub presiunea riscului, unei decizii judiciare împotriva realegerii lui Dorin Chirtoacă în fruntea capitalei. Astăzi, după ce Curtea Constituțională a decis că acea demitere a fost ilegală, președintele Comisiei Juridice a Parlamentului, liberalul Victor Popa, s-a declarat de-a dreptul contrariat.
Deja este un precedent care vorbește de anarhie, dacă vreți, de jurisdicție constituțională, pentru că eu nu vă spun ca participant la acest proces, ca deputat în Parlament, ca președinte a Comisiei Juridice, care am examinat demersul Consiliului Superior al Magistraturii, în baza aceasta Parlamentul a luat o decizie, deci în viziunea mea, absolut, norma materială a fost exercitată în tocmai, respectată în tocmai.
Curtea Constituțională nu și-a motivat deocamdată decizia, dar comuniștii, cei care de fapt au contestat în instanță demiterea, invocau de la bun început încălcări procedurale, cum ar fi de exemplu faptul că Muruianu nu ar fi fost sancționat disciplinar ca să poată fi demis la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, sau că demersul acestui Consiliu ar fi venit în Parlament mai târziu decât acesta l-ar fi supus votului. Iată cum a calificat astăzi decizia Curții Constituționale juristul comuniștilor, deputatul Sergiu Sârbu.
Noi nu l-am apărat pe domnul Murianu. Noi am apărat independența sistemului judecătoresc, am apărat Constituția și supremația legii supreme în stat. Eu cred că era imposibil de adopta o altă decizie astăzi. Curtea nu a avut o altă ieșire.
L-am întrebat însă pe democratul Dumitru Diacov cum se explică această greșeală repetată a legislativului, dacă îi să ne amintim despre povestea similară cu același personaj în rolul principal întâmplată în 2010.
Trebuie să facem niște concluzii aici. Ori Parlamentul să fie mai prudent și să se voteze atunci când sunt toate argumentele, ori trebuie să facem ca Curtea Constituțională și celelalte instanțe judiciare să ia decizii în conformitate cu buchea legii, să nu creeze situații de felul ăsta. În orice caz, este o situație nu prea plăcută pentru toată lumea, fiindcă piesă că Parlamentul se războiește cu Curtea sau Curtea se războiește cu Parlamentul. Un lucru care nu este normal într-o țară.
Murianu, președinte din 2007 al Curții Supreme de Justiție, văzut de actuala guvernare ca o piedică în reformarea justiției, dar mereu apărat de Partidul Comuniștilor, revine acum în funcția de interimar. Mandatul său a expirat încă în primăvară, iar magistrații nu au reușit deocamdată să-și aleagă un nou șef. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Agricultorii vor primi mai multe subvenții de la stat, în total cam 400 de milioane, dar nu suficient pentru a acoperi toate cererile de subvenții, avertizează organizațiile agricultorilor. Alacea Pai relatează.
Anul acesta statul are posibilitatea, după cum spune prim-ministru Vlad Filat, să acopere doar pe jumătate solicitările agricultorilor privind subvențiile anuale.
Cerințele sunt cele care vin din partea agricultorilor. Eu vorbesc din partea statului ca și posibilitate. Pentru anul curent, în urma rectificărilor bugetare, vom mai veni cu 150 de milioane de lei. Este ceea ce poate să-și permite statul pentru anul 2011. Am vorbit și despre perspectiva anului 2012. Asupra cifrei urmează să mai discutăm, dar cu certitudine va fi o sumă care să ofere posibilitatea agricultorilor să se dezvolte, nu doar să supraviețuiască.
Agricultorii se bucură că pentru anul viitor li se promite mai mult, dar tot ei se arată indignați că în acest an ar putea să nu mai beneficieze de subvențiile promise. Și asta după ce au investit în agricultură mizând și pe ajutorul de la stat. Este și cazul fermierului din Rezina, Andrei Gârlea, care mai așteaptă cele 750.000 de lei, chiar dacă acoperă doar 25% din ceea ce a investit în cumpărarea frigiderilor și tehnicii agricole.
Dacă eu am avut legea și regulamentul, eu mi-am făcut un plan de afaceri. Și dacă eu am avut încredere că îți promis că este 750.000, dar este 750.000, eu trebuie să le găsesc acum, fiindcă amintele eu pot să alimentez.
Directorul Federației Naționale a Fermierilor, Vasile Mărzenco, spune că aceste 150 de milioane promise suplimentar e o sumă prea mică pentru a fi oferită tuturor celor care au solicitat subvenții în acest an.
O să fie finanțate o parte din proiecte care au fost depuse la Agenție pentru Plăți și Intervenții, dar este o sumă foarte mică în comparație cu ceea ce este necesar. Din cauza că n-a fost claritate, vom avea sau nu, dar ele n-au fost subvenții practic pentru anul 2011, mulți n-au plantat vii, n-au plantat livezi, n-au construit frigidiere.
Și președintele Uniunii Asociațiilor de Producători Agricoli, Alexandru Slusar, se arată nedumerit cum vor fi repartizați acești bani pentru a nu discrimina niciun agricultor.
De exemplu, eu n-am primit răspuns ce facem noi, deoarece există riscul serios că o parte din agricultorii care au efectuat investițiile și au mizat pe aceste sume și se conformează rigorilor regulamentului de subvenționare, vor rămâne fără acești bani. Asta este discriminare și noi trebuie să găsim, să căutăm soluții.
Dar iată ce răspuns are ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov.
Noi ne vom convoca și vom lua o decizie comună. Cum redirecționăm aceste subvenții, cum le folosim pentru a avea un consens. Evident că este nevoie de sume și mai mari. Dar aici vine calculul în ceea ce noi ne putem permite și ceea ce noi ne dorim.
Vasile Bumacov susține că agricultura rămâne o ramură prioritară a guvernului, iar guvernul va încerca să ajute și în continuare agricultorii, cel mai probabil prin atragerea investițiilor străine. Din Chișinău, Alacea Pai pentru Radio Europa Libera.
Agricultor. Este ora 21 și aproape 15 minute și asculta sinteza zilei la Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Consiliul Municipal ar putea ajunge în situația de a fi dizolvat, pentru că, la 4 luni de la alegerile locale, nu reușește să se întrunească cu un quorum legal. În timp ce partidele Alianței pentru Integrare Europeană boicotează lucrările, majoritatea comunistă a pierdut 2 consilieri pe Igor Dodon și Zinaida Greceani, care au ales Parlamentul. În această situație, reuniunile majorității comuniste ar putea fi considerate ilegale. Liliana Barbăroșe s-a interesat dacă vor găsi aleșii locali o soluție sau se vor confrunta și ei, la fel ca deputații din Parlament, cu riscul unor anticipate.
Comuniștii, care în urma alegerilor din iunie au obținut în Consiliul Capitalei o majoritate la limită, 26 din 51 de mandate, s-au întrunit joia trecută într-o încercare de a rupe blocajul. Numai că celelalte grupuri de consilieri au boicotat ședința, iar ulterior au contestat legalitatea ei în instanță. Ion Gabura, președintele fracțiunii liberale din Consiliu, spune că ședința nu a întrunit rigorile legale, pentru că nu a fost deliberativă.
Pentru că în sală toate au fost 26, dar de fapt sunt 24, fiindcă 2 mandate la ei sunt expirate, mandatul domnului Dodon și a doamnei Crician, care ele deja nu mai sunt valabile.
Într-adevăr, atât comunistul Igor Dodon, cât și Zinaida Greceanu îi renunțaseră public la mandatele de consilieri, alegându-le pe cele de deputat. Grupul de consilieri ai comuniștilor afirmă totuși că, oficial, ambii rămân deocamdată consilieri. Președintele fracțiunii, Boris Golovin.
Dumnealor, sunt și deputați și consilieri. Pur și simplu, în Consiliul Municipal nu au dreptul de vot. Așa e după lege,
Opinie contestată, însă, de opozanții comuniștilor din Consiliu. Ei spun că legea îi obligă pe aleși să facă de bunăvoie o alegere, iar dacă nu, să le fie retras în mod automat unul dintre mandate. Litigiul a ajuns în judecată, iar minoritarii se declară hotărâți să continue boicotarea ședințelor. Ar putea aduce această situație la repetarea alegerilor pentru Consiliu, mai ales că legea obligă acest for să se autodizolve dacă nu reușește să se întrunească timp de jumătate de an. Comuniștii nu cred că se va ajunge la așa ceva. Din nou, Boris Golovin.
Deci noi credem că nu ar fi trebuit să existe riscul alegerilor anticipate, fiindcă noi avem 26 de consilieri. Primarul este dator conform legii ca nu mai rar decât o dată în 3 luni de zile să combate ședințele Consiliului Municipal. Deci dacă el nu își îndeplinește funcțiile, deci el poate fi tras inclusiv și la răspundere penală.
Ion Gabura, președintele grupului de consilieri ai liberalilor, al doilea cămărime din forul deliberativ al Capitalei, admite însă anticipatele. El spune că comuniștii insistă pe șefia mai multor comisii decât li s-ar conveni și tocmai acesta ar fi motivul neînțelegerilor dintre majoritatea și minoritari.
Deci noi avem 7 comisii de specialitate în cadrul Consiliului, da? Logic era ca partajarea acestor comisii să fie 4-3. Ei n-au dorit. Ei la început ne-au anunțat deodată, chiar la prima discuție, că noi toate comisiile vor fi ale noastre. De fapt, așa se face. Formațiunea majoritare invită celelalte formațiuni la discuții și negocieri.
Deci așteptați din partea lor.
Din partea domnului Golovin, președintele fracțiunii Partidului Comuniștilor.
Și dacă nu vine și intrăm în acele 6 luni?
Atunci, după 6 luni, cu siguranță vor avea loc alegerile anticipate a Consiliului Municipal, cam în luna decembrie.
Și primarul Capitalei, Dorin Chirtoacă, a admis recent într-un interviu pentru postul nostru de radio că alegerile pentru Consiliu ar putea fi repetate. Liberalii recunosc totuși că mai speră pe o reconfigurare a majorității în Consiliu, dacă alianța de guvernământ va reuși să aleagă un șef de stat și va pune capăt crizei politice la nivel central. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Creșterea economică în Republica Moldova se bazează pe consum, nu pe producție, o bază slabă pentru dezvoltare, constată analistul economic Iurie Gotișan.
Așa după cum a afirmat și reprezentantul Fondului Monetar la Chișinău, modelul de creștere economică de la noi este clădit anume pe consum excedentar și nu pe producere. De fapt, este și ceva firesc. Nu poți schimba un model ce s-a închegat în câțiva zeci de ani, timp de 2 ani de zile.
Și totuși,
Va înregistra sau nu Republica Moldova creștere economică sau poate din contra această creștere economică poate să încetinească, așa cum femeie spune că nu ar trebui autoritățile de la Chișinău să se îmbete cu apă rece?
Da, cifrele arată că pentru primul semestru creștere economică a bătut așteptările și se situează chiar peste 7%. Creșterele cele mai mari le-au avut serviciile, exporturile și consumul privat. Însă toate sunt de fapt componente volatile ale creșterii, care depind de ceea ce se întâmplă pe extern, respectiv de venitul disponibil curent în cazul consumului. Te aștepta ca această creștere economică care se petrece consecutiv ani la rândul să se vadă și în nivelul de trai, excepție făcând doar anul 2009. Din păcate nu se întâmplă așa, pe unde mai pui că salariul real, tot statistica arată că a scăzut ușor, iar ponderea exagerat de mare în coșul de consum a cheltuielilor pentru produse alimentare și de întreținere, care trec lejer chiar de 60% per total, este o dovadă în plus că avem o populație săracă din moment ce o mare parte din bani se duc pe acoperirea nevoilor de bază.
A fost analistul economic Iurie Cotișan. Și acum un nou episod din rubrica Istoria trăită, semnat de istoricul Igor Cașu.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
În octombrie 1991 se observă pe de o parte tentativele lui Gorbaciov de a semna un nou tratat unional la care nu a renunțat încă. Pe de altă parte, Rusia condusă de Boris Yeltsin încearcă să devină un lider al spațiului ex-sovietic prin inițiative concrete. Una din acestea era ideea creării unei comunități economice care să cuprindă toate republicile independente sau pe calea de a deveni. Amintim că unele, precum Kazahstanul, încă nu își declarase desprinderea oficială de URSS decât în decembrie 1991. Acordul privind crearea comunității economice a fost parafat de reprezentanții a 12 foste republici sovietice, cu excepția celor 3 baltice, la 3 octombrie 1991 la Almata. Locul a fost ales nu întâmplător, sugerându-se subtil că noua comunitate nu va avea un centru, adică Moscova, ci mai multe, adică va fi o relație de egalitate între părțile semnatare ale noii comunități, deocamdată doar economice. Presa de la Moscova a salutat semnarea acordului privind comunitatea economică a fostelor republici ale URSS și, fără îndoială, anumite prevederi ale documentului îndreptățeau și celelalte 11 republici să considere avantajos și benefic înțelegerea. Era vorba de aspecte precum reglementarea statutului proprietății comune dintre două sau mai multe republici. Republica Moldova, de exemplu, avea proprietăți pe teritoriul Ucrainei, fiind vorba mai ales de baze de odihnă pe litoralul Mării Negre. De asemenea, acordul stabilea mecanisme de achitare a datoriei externe a URSS de către fostele republici sovietice, cota parte exactă care revenea fiecarei republici, urmând a fi stabilită printr-o înțelegere separată. Existau și prevederi care urmau nu numai rezolvarea unor probleme economice stringente, dar care aveau și o agendă politică foarte clară. De exemplu, acordul de constituire a comunității economice făcea referire la nevoia păstrării unei bănci comune pe teritoriul URSS, care să continue să joace rolul fostei bănci centrale sovietice. Potrivit acestei stipulații, rubla urma să fie mai departe valuta comună a fostelor republici sovietice, ceea ce ar fi avantajat toate statele componente în comerțul cu alte statele lumii, scopul fiind transformarea fostei monede sovietice în valută convertibilă. Prin urmare, se observă că, prin crearea comunității economice, se încerca copierea modelului vest-european de integrare, pus în funcțiune după cel de-al doilea război mondial. Deosebirea era însă mare, așa cum se va adeveri mai târziu. În cazul occidental, colaborarea economică a fost una care viza crearea unei integrări reciproc avantajoase și consensuale. În cazul estic, însă, integrarea economică propusă era menită să perpetueze inegalitățile existente în economia sovietică și nu e întâmplător că după 20 de ani, obiectivul integrării economice a spațiului postsovietic a eșuat. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Aici Radio Europa Liberă.
Rusia și-a îmbunătățit oferta pentru centrala nucleară Belene din Bulgaria. Rosatom a oferit să financeze întreg proiectul care bătea pasul pe loc din 2008, când s-a retras concernul german Reve din acest proiect. Relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Rosatom, prin vicepreședintele său, Kirill Kumarov, a anunțat că concernul va oferi sub formă de credit toate echipamentele necesare, iar plata lucrărilor de construcție montaj se va putea efectua din profitul rezultat de pe urma exportului exportului în Balcan al energiei electrice produse. Până acum, Rosatom promitea un credit în valoare de cel mult 2 miliarde euro. Poziția indecisă a Bulgariei, se pare, i-a făcut pe ruși să ofere condiții financiare mai bune. Cu câteva zile în urmă, compania bulgară de electricitate și Atomstroexport, care face parte din concernul Rosatom, au convenit amânarea până la 31 martie 2012 a deciziei finale cu privire la reluarea lucrărilor pe malul Dunării. Oferta noastră de creditare este unică, a spus Kumarov. În proiect vor rămâne companiile Fortum din Finlanda și Altran Technologies din Franța, cu participare inițială de câte 1% și opțiune de majorare până la 25%. Investitorii europeni sau statul bulgar vor putea prelua mai târziu partea rușilor din capitalul belene. Prețul centralei se află printre problemele de care se lovește proiectul. Rușii l-au stabilit la 6,3 miliarde euro, în timp ce guvernul Borisov nu acceptă mai mult de 5 miliarde. Se așteaptă că principalul consultant, banca britanică HSBC, va elabora până la finele anului o soluție de compromis. Kumarov a mai declarat că, acceptând oferta rusă de creditare integrală, Sofia nu va mai avea de investit nimic, obținând în schimb o centrală ce își va plăti singură creditele prin export de energie, inclusiv pe piața Uniunii. El a avertizat că tratativele cu Bulgaria nu vor putea continua la infinit. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
De prezența delegației române la Moscova pentru reuniunea Comisiei Interguvernamentale Română-Ruse se leagă destule așteptări în țară. Ministrul Economiei, Ion Ariton, este șeful delegației, dar are și misiunea de a obține maximum în întrevederea cu șeful Gazprom, Alexei Miller. Editorialul ziarului Evenimentul Zilei, semnat de Nicoleta Savin, anunță că Rusia și România doresc deopotrivă renegocierea convenției încheiate în 1996 cu privire la livrările de gaze naturale rusești. Motivele sunt însă diferite. România ar vrea să poată revinde o parte din gaze altor țări fără acordul Gazprom, prevăzut deocamdată ca obligativitate. Interesul Rusiei include eventualul acces la depozite subterane de stocare a gazelor și care ar fi urmat să fie construite pe teritoriul României. Primele discuții în acest sens nu au dus însă la niciun rezultat, se mai arată în Evenimentul Zilei. Același cotidian îl citează și pe premierul moldovean Vlad Filat via Unimedia, cu afirmația că Republica Moldova se va conecta până sfârșitului 2012 la rețeaua românească de gaze naturale și poartă discuții cu Bucureștiul pentru a se alătura proiectului Agri. Proiectul prevede construcția a două terminale de gaz lichefiat la Tbilisi și la Constanța și a fost inițiat de președintele Traian Băsescu, precizează știrea. O altă știre concernează declarația ale lui Andrei Furtsenko, copreședintele Comisiei Interguvernamentale Română-Ruse. El exprimă interesul crescând al Moscovei față de companiile românești. Volumul schimburilor comerciale dintre cele două țări a crescut de altfel spectaculos după 2009, cu 35%. România a exportat pentru prima oară în Rusia, după 89, mărfuri în valoare de peste $1 miliard. Se mai arată în acest articol. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Petru Botezatu, redactor șef al săptămânalului Curierul de Sud din Cahul.
În pagina 3 a ziarului, în articolul în Poiana la Izvor, este prezentat noul spațiu de agrement Poiana Izvoarelor din satul Roșu și se încurajează astfel turismul rural din Republica Moldova și în mod special din regiunea Cahul. În aceeași pagină, articolul Scumpirea gazelor ne va duce la mare ananghie, exteriorizează temerile consumatorilor de gaze naturale privind creșterea tarifelor pentru combustibilul albastru. Majorările operate de curând vor găsi consumatorii fie renunțând la flacă albastră, fie economisind pe câte posibil. Paginile 4, 5 și 6 conțin un amplu dialog de suflet cu maestrul Tudor Gheorghe, intitulat Despre sentimentul național, despre bucuria de a fi român și privilegiul de a fi creștin, prin intermediul căruia renumitul și îndrăgitul menestrel reamintește de România veche, de valorile pe care aceasta a fost construită. Interviul este publicat cu ocazia spectacolului Vremea Nemâniei pe versurile lui Grigore Veru, care va avea loc pe 8 octombrie la Palatul de Cultură din Cahul.
Petru Botezatul, redactor șef al săptămânalului Curierul de Sud din Cahul. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Radio Europa Liberă.